Voi vii să deschidem cuvântul Domnului în Evanghelia după Matei, capitolul 26. Vom citi cuvântul Domnului cu începere de la versetul 6. Să ascultăm. Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump și pe când stătea el la masă, ea a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor. Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine. Pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, ea a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre? Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. Amin. Vă invit să vă reașezați. Stimați frați, stimate surori, am citit cuvântul Domnului din Evanghelia după Ioan, cuvânt care aduce în atenția noastră două cunoscute personaje biblice. Primul personaj este o femeie, o femeie a cărui nume nu este menționat aici, dar din alt context al Scripturii înțelegem că este Maria, Maria Magdalena. Al doilea personaj, de asemenea un personaj foarte cunoscut, este unul dintre cei 12 ucenici ai Domnului, și anume Iuda Iscarioteanul. Două personaje, doi oameni din anturajul Domnului nostru Iisus Hristos, o femeie vlavioasă și un bărbat care l-a trădat pe Domnul nostru Hristos. Sigur că faptul că Maria este o femeie vlavioasă reprezintă un îndemn ca toate femeile să fie femeie vlavioasă. Iar remarcarea lui Iuda aici ca trădător nu înseamnă că toți bărbații sunt trădători, dar e un avertisment atât pentru bărbați cât și pentru femei să fie credincioși și să se ferească de trădare. Aceste două personaje biblice au între ele multe elemente comune. În primul rând, amândouă, atât Maria cât și Iuda, au primit invitația să-L urmeze pe Domnul Iisus. Și unul și celălalt au răspuns chemării. Și unul și celălalt au petrecut timp cu Domnul nostru Iisus, cunoscându-L la față. Amândoi au ascultat cuvintele. Amândoi au fost cu el văzându-l făcând minuni, au fost cu el în încercările lui, au mâncat din pâinile care s-au înmulțit. Într-un cuvânt, aceste două personaje, Maria și Iuda, au foarte multe elemente comune. În același timp însă, între aceste două personaje există un evident contrast. Nu sunt la fel, deși au umblat prin aceleași locuri, au ascultat aceleași cuvinte, au urmat același învățător. Totuși, între aceste două personaje sunt foarte multe contraste. În această dimineață, pregătindu-ne de cina Domnului, Am pe inimă să vă împărtășesc un mesaj pe care l-am intitulat Față în față. Față în față. Ne vom uita întâi la aceste două personaje față în față, surprinzând patru contraste între ele. Sigur că nu vom putea încheia fără să ne uităm față în față cu oglinda, noi la noi înșine. Și cum să luăm cina dacă nu vom fi față în față cu crucea Domnului Iisus, cu Domnul nostru Hristos? Dar să ne uităm la aceste două personaje biblice care sunt așezate, iată, în acest foarte frumos și popular pasaj. Mirul turnat pe capul Domnului Iisus și vânzarea lui Iisus. Așa cum spuneam, între aceste două personaje biblice există un evident contrast. Cel puțin patru puncte scot în evidență acest contrast. Întâi de toate, între Maria și Iuda poate fi observat un contrast al direcției, al direcției în care se mișcă viața acestor oameni. În ce o privește pe femeie, cuvântul Domnului ne spune că fiecare pas pe care ea îl făcea o aducea mai aproape de Iisus. Cuvântul Domnului spune că Iisus era în Betania, în casa lui Simon leprosul și s-a apropiat de el, o femeie, s-a apropiat de el. Direcția acestei femei, direcția vieții acestei femei era apropierea ei de Hristos, apropierea ei de Dumnezeu. În timp ce, în cazul lui Iuda, cuvântul Domnului spune că atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus. El era lângă Domnul, era în seara în care a fost făcută și lucrarea de spălare a picioarelor și așezare a cinei Domnului, și acolo, din atmosfera aceea duhovnicească, din atmosfera aceea în care Iisus Hristos a vorbit despre îngroparea Lui, Iuda s-a ridicat și s-a dus. Contrastul direcției. Unul se apropie de Hristos și celălalt se îndepărtează de Hristos. Acest contrast ne vorbește și nouă. Nu se poate, observând acest contrast, să nu te întrebi eu ce sens, ce direcție urmez. Dacă în cazul femeii acesteia evlavioase putem să vorbim despre o creștere spirituală, de o întețire a pasiunii pentru Dumnezeu, de o creștere în credință, de o creștere în cuvânt, de o întărire a relației cu Dumnezeu, de o strângere a părtășiei cu Dumnezeu, în cazul lui Iuda se constată regres. Omul acesta este năpădit de pofte lumești, este năpădit de lăcomie de bani. El e gata să critique inițiativele bune ale celorlalți. Evanghelia după Ioan spune că el a fost cel care a reproșat femeii gestul ei generos. Ce rost are risipa aceasta? L-a dojenit până și pe Domnul Iisus. Ce rost are să accepți această risipă când s-ar fi putut vinde mirul și s-ar fi putut obține plata pe 300 de zile de lucru? Câți săraci n-ar fi putut ajuta, ajutați în acest fel? El a fost cel care a reproșat. Sigur că Evanghelia îl dă de gol zicând, a vorbit așa pentru că iubea banii și ca unul care ținea punga mai lua din ea. Contrastul direcției. Unul se apropie de Dumnezeu și celălalt se îndepărtează de Dumnezeu. Vă rog frumos să observați că și unul și celălalt erau în adunarea lui Iisus. Și cel ce se apropia, și cel ce se îndepărta, era în adunarea lui Iisus. Și noi suntem în adunarea Lui. Trebuie să ne punem întrebarea, oare ne apropiem de El sau ne îndepărtăm de El? Oare suntem mai aproape de Dumnezeu acum decât am fost altădată? Cugetând la identitatea dumneavoastră spirituală, la viața de credință, la calitatea vieții spirituale, și aici să ne gândim la cât citim Biblia, la cât ne rugăm lui Dumnezeu, să ne gândim la trăirea noastră în sfințire, să ne gândim la dărnicia noastră, crești în toate acestea? Maria stă în fața noastră ca exemplu de om care crește, care sporește. Unul odată a auzit despre a da Domnului a 10-a parte și a protestat zicând, nu, cum adică să dai a zecea parte? Îi puțin, eu propun să dăm a suta parte, a zis el. E unii așa cresc, nu a zecea parte, ci a suta parte. Frații mei, contrastul direcției observat între aceste două personaje biblice are menirea să ne pună nouă întrebarea în ce direcție ne mișcăm. Care-i sensul vieții spirituale? Ce se întâmplă cu sufletul tău? Căderea de la credință, frații mei, nu se întâmplă într-o zi. Apostazia rareori vine peste noapte. E un proiect al celui rău, planificat, strategic și care se desfășoară pe o perioadă lungă de timp. Una după alta, disciplinele duhovnice sunt părăsite. Una după alta, strădaniile sunt lăsate, cele duhovnicești, tot mai rar subliniate. Și după o vreme ajunge acel credincios în punctul în care, comparându-se cu cea altă dată, în tinerețea credinței lui, a relației lui cu Dumnezeu, nici nu seamănă unul cu celălalt. Unii oameni nici nu mai vin la adunare. Dumneavoastră sunteți prezenți la adunare. Dar sunt oameni care vin la adunare mai rar. Puneți-te rog întrebarea, în care categorie faci parte? Iubești tu casa lui Dumnezeu? Astăzi este cina Domnului. Slăvit să fie Domnul că suntem împreună. De regulă, duminică dimineața, când facem cina Domnului, suntem mai mulți un pic decât de obicei. Ce faceți în celelalte duminici, duminică dimineața? În ce direcție se mișcă viața? Vorbim aici de creștere spirituală, de apropiere de Dumnezeu. Unii, acum suntem toți, de regulă pe la 11 și 10 suntem toți. Nu-i foarte sigur că după 11:40 mai suntem toți. Și nu e foarte sigur că la 10 suntem toți. Ce faceți în celălalt timp? Unii dintre noi și-au făcut obiceiul să întârzie la adunare. V-a spus întrebarea înaintea lui Dumnezeu că acest obicei nu-i bun? Vă rog, evaluați dumneavoastră lenevirea asta în care ați căzut întârziind la adunare. Oare de ce? De ce oare... Că mai de mult ne mustra conștiința când întârziam la adunare. Vai, mă întârzia la adunare, ce să mă fac? Ne strecuram discret pe nu știu unde, să nu ne vadă cineva că am întârziat. Pe ușa aia din spate, în timpul unei rugăciuni, dacă eram lăsați, că erau acele vremuri în care n-aveai voie să intri în adunare dacă întârziai în timp ce se ruga lumea. Și acum nicio vibrare. Ba chiar vă felicitați că întârziați. Sau ne osândiți că de ce începem la 9? Deci începeți la 9, oameni, nu vă săturați în 3 ceasuri. În loc să vă corectați dumneavoastră, ne cere să ne lăsăm noi de pocăință. Păi bine așa. Care e direcția în care ne mișcăm? Adică în loc să ne mustre conștiința și să vedem că nu mergem bine, că dați-mi voi să vă spun ceva. Eu cunosc biserici în care, sub presiunea așa opiniei, s-a zis, bine, facem de la 9:30, până la urmă au ajuns de la 10, ca să venim toți odată. Și aceștia întârzietori de meserie tot veneau mai jumate, târziu cu jumătate de ceas. Mi-e teamă să nu fiți așa și la răpire. Jumate de ceas mai târziu. Acum eu nădăjduiesc în harul lui Dumnezeu că nu va fi așa. Dar frații mei, trebuie să... Haideți să ne punem pe inimă acest lucru. De ce să nu excelăm în această sfântă evlavie? Punctualitate. Prezență la timp în casa lui Dumnezeu. E vorba de direcția vieții noastre spirituale. Am dat doar un exemplu. Că așa cum ne delăsăm sub tot felul de argumente și pricini, toate justificate în ochii noștri, așa cum ne delăsăm în acest exemplu, doar o situație, așa este și cu rugăciunea personală, așa este și cu citirea Scripturii, așa este și cu dărnicia,
Așa este și cu curăția de cuget, așa este și cu jertfirea pentru lucrul lui Hristos, cu evangelizarea de la om la om. Găsim pricini și pricini, toate justificate în ochii noștri. Și Iuda avea una. Bieții săraci, câți ori au pierdut, câți bani au pierdut de la risipa asta. Și-a supărat, a plecat din adunare să-l vândă pe Iisus. Contrastul direcției. Al doilea contrast care poate fi observat este contrastul motivației sau al motivării. În final, direcția noastră este determinată de motivația care ne animă. Femeia era purtată de un gând. Cum să fac și ce să fac ca să dau ceva lui Hristos? Cum să mă jertfesc pentru El? Cum să subliniez cât de drag îmi este? Cum să mă port? Cum să lucrez? Ce gest aș mai putea face ca să se vadă că îl prețuiesc, că îl iubesc, că țin la El și că sunt gata să sacrific pentru El, că El e Domnul meu și vreau să-L înalț? Ce aș mai putea da pentru Hristos? Ce aș mai putea face să strălucească Domnul Hristos? În timp ce bărbatul era purtat de alte gânduri. Gândul lui era ce aș putea câștiga de pe urma lui. Ce folos aș putea obține? Oare cum ar trebui și ce ar trebui să fac și cum ar trebui să mă poziționez ca folosul meu să se maximalizeze din relația asta, din anturajul acesta, din participarea aceasta? Iuda s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis: ce vreți să-mi dați și vi-l voi da în mâinile voastre. Unul a fost purtat de gândul jertfirii pentru Hristos și celălalt a fost purtat de gândul profitului profan, murdar, de pe urma lui Hristos. Două motivații distincte. Unul jertfește și celălalt vrea să câștige. Acest bărbat a avut o întrebare: cum să fac ca să câștig mai mult pentru mine? În timp ce femeia a avut întrebarea: cum să fac să câștige el în cauza mea? Și aici v-aș îndemna să vă gândiți la motivația dumneavoastră. Ce vă determină să fiți creștini? Care este motivația care vă animă? Care este gândul acela în inimii care vă poartă? De ce faceți ce faceți? Frații mei, motivațiile noastre cele mai adânci înalță sau destructurează și demolează tot ceea ce facem noi. Până și cele mai nobile fapte pot fi distruse de false motivații. Dărnicia poate fi nimicită de o motivație meschină. Predicarea și slujirea poate fi nimicită de o motivație meschină. Auzeam odată așa o discuție între cei mai tineri care vorbeau pe seama cuiva a cărui motivație devenise evidentă. Deci persoana asta nu știu ce vrea să ne demonstreze, dar ne-am dat seama. Ce te motivează? Să folosești slujirea creștină ca din ea să fie prilej de promovare personală, de folos personal. Să arunci egoismul, eul tău în centrul acțiunii creștine. E o nebunie. Pilda nefericită a lui Iuda arată că cine face așa n-are succes. Nu rezistă. Nu s-a putut bucura de bani. Păi cine vine aici în față să cânte sau să predice ca să fie remarcat, n-are succes. Că doar adunarea Domnului este călăuzită de Duhul lui Dumnezeu și simte. Nu-i așa? De o fată vrea să se mărite, n-apuc. E un băiat vrea să se însoare, nu vede nimeni. de vorba din Cartea Judecători, slujitor, levitul acela care n-avea slujbe și că mergea de colo-colo în căutarea unei slujbe. Tot n-are. Frații mei, surorile mele, motivația este foarte importantă. Să fie în noi dragul de Hristos și nu alte gânduri. Motivația fundamentală a celor care se apropie de Dumnezeu este mulțumirea. Ce să fac să mulțumesc lui Dumnezeu? Ce să fac să fie El înălțat? Ce să fac să fie jertfa Lui înălțată, subliniată, numele Lui cunoscut? Apostolul Pavel în Epistola către Romani atât de frumos spune, zice el așa: vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Vă îndemn, spunea el, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu. Adică având în vedere îndurarea lui Dumnezeu, impresionați de îndurarea lui Dumnezeu, motivați de această îndurare a lui Dumnezeu, sunt chemat să mă consacru, să mă predau. Motivația mea să fie iubirea față de Hristos. Dați-mi voie să vă întreb, îl iubiți pe Dumnezeu? Apostolul spune că dragostea lui Dumnezeu ne strânge. Acolo e ne constrânge. Dragostea lui Dumnezeu exercită o presiune, exercită o influență, o învățătură, creează în jurul nostru pârghii prin care inima ne este mișcată. Dragostea lui Dumnezeu. Rog, lăsați-vă motivați de această dragoste pe care v-a arătat-o Dumnezeu și să-L iubiți și dumneavoastră. Eu cred că participarea noastră la cina Domnului în această dimineață are și rostul de a sublinia că îl iubim pe Iisus Hristos. N-am venit la această cină ca să luăm folos din ea. Sunt unii oameni care așa gândesc. Iau de acolo putere, iau de acolo sănătate. Unele persoane se uită spre cina Domnului ca și spre o poartă din aceasta spre binecuvântările lui Dumnezeu, apropiindu-se de cina Domnului ca cei din bisericile istorice de icoane. Păi nu faceți așa, oameni buni. Nu așa ne apropiem de această cină. Cina Domnului, actul împărtășirii cu cina Domnului, îl înalță pe Iisus Hristos, iubirea față de El, dăruirea și dedicarea noastră față de El, curăția de inimă și de bună seamă că ce facem aici trebuie făcut, dar nu-i pentru folos și beneficiu egoist. Nu ca să fie mai bine, nu ca să dau de binecuvântare. Nu, ci ca să-L înalți pe Dumnezeu. Iisus Hristos a spus că asta este spre pomenirea Lui. Spre pomenirea Lui. El e în centru. Iubirea față de El să fie la mijloc. Credința față de El să fie subliniată. Iar El care este bun va avea grijă și de noi. Și ne va da și putere. Ne va da și sănătate, ne va binecuvânta în harul Lui, în îndurarea Lui, ne va întoarce risipa aceasta, lepădarea de sine, va avea El grijă să fie completată, cum a avut grijă și în dreptul acestei femei. Iisus Domnul a spus, adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Și ce a spus Mântuitorul, iată că se adeverește. Mai există un contrast. Contrastul al treilea este contrastul evaluării. Și femeia și bărbatul l-au evaluat pe Domnul nostru Iisus Hristos. Nouă ne place să evaluăm. Așa ne place să evaluăm. Să evaluăm cântarea corului, să evaluăm, spre exemplu, o predică, să punem un titlu, o etichetă, discutăm între noi, zicem cu tare, face 2 bani. Nu știu cum evaluăm. Evaluăm. Dați-mi voi să vă spun că există însă o evaluare pe care fără cuvinte o exprimăm față de Hristos. Fără cuvinte. Nu am mers noi până acolo încât să luăm pixul în mână sau să ne angajăm în cuvinte și să îl evaluăm pe Domnul Iisus, să spunem câtă valoare are. Dar atitudinea noastră este în sine o evaluare a lui Iisus Hristos. Această femeie evlavioasă a dat totul pentru El. Hristos a însemnat pentru ea mult. sacrificiul făcut în acea zi, risipa de mir turnat pe capul Domnului Iisus Hristos, a subliniat prețul mare pe care l-a pus pe Domnul. În timp ce Iuda se duce la mari preoți, nici măcar nu negociază. Negocierea este ceva, este un specific oriental și mai ales la evrei. Ce se mai spune în secolul I? Cât vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre. Atâta l-ai evaluat. Frații mei, vor veni momente în viața noastră când se va vedea cât preț punem pe Hristos. Cât de mult și cât de important este El pentru viața noastră. Încercările vieții, anturajele în care ne mișcăm, oamenii, colegii noștri de muncă, disciplina creștină, consecvența spirituală, toate acestea sublinează cât preț punem noi pe Hristos. Frații mei, din nou întreb, cum stați cu citirea Scripturii, cu rugăciunea, cum stăm cu postul, cu participarea la casa lui Dumnezeu, cu strădania de a fi lângă Hristos? Vă rog și vă îndemn în aceste vremuri târzii de mare ațipire pentru mulți creștini să-L prețuim pe Domnul nostru Hristos. Sunt unii oameni care și-au dat viața pentru El. Îi avem în bisericile pentecostale, îi avem în istoria poporului român. Dumnezeu să fie slăvit pentru acești oameni. Unul dintre ei este Constantin Brâncoveanu. Am citit în zilele acestea o carte de istorie despre această relatare. M-a impresionat încă o dată, o știam. Acest domn al țării românești, unul în timpul căruia a fost pace în țară, deși amenințarea otomană era acolo și până la urmă a și fost arestat și închis la Constantinopol, împreună cu întreaga familie. Otomanii au avut multe motivații, între care și-au dorit să aibă averea lui. Nu știu de unde a mers vorbă că ar fi avut mare avere ascunsă pe nu știu unde. L-au torturat în fața soției și a copiilor, tras pe roată, tăia din el bucăți, în fața soției și a copiilor, ca să spună unde-s banii. Și n-a vrut să trădeze visteria țării. N-a vrut. În final, a fost condamnat la moarte. El și 4 feciori. Dacă mi-aduc aminte, 1714 a fost, undeva în august, execuția. După obiceiul otomanilor, sultanul din vremea aceea invitase de la, eu știu, curțile regale ale Europei, reprezentanți, oaspeți, ambasadori, să vină, să vadă, să asiste. Era așa o... A fost execuție publică. După obicei, li s-a oferit har, spunându-li așa, dacă treceți în credința mahomedană, veți fi cruțați. Constantin s-a ridicat și a spus, vorbind cu ai lui, copii, a spus el, i-am pierdut țara, i-am pierdut averea, i-am pierdut libertatea. Acum stă să ne pierdem și viața. Dar să nu ne pierdem credința. Murim creștini. Primul fecior mai mare a fost decapitat, al doilea, al treilea. Cel mai mic, Matei, așa, de 14 ani, a intrat spaima în copil, în care n-ar fi intrat. Să vezi imaginea asta, frații tăi mai mari decapitați lângă tine. Și atunci a cedat. Și s-a spus, s-a aruncat la picioarele sultanului și a cerut îndurare că se face musulman. Și taică s-o l-a prins. Și a zis, Mateiaș, nu renunțăm la credință. Și apoi a zis sultanului, pentru ezitarea sa, pruncul ăsta să meargă la moarte. Băiatul s-a ridicat și a revenit și a acceptat martirajul. În urmă, tata, Constantin, hoiturile, trupurile decapitate, au fost tratate ca un hoit și aruncate în canalul Bosfor, de unde au fost recuperate, spune legenda, și îngropate. Uite, oameni care știu să evalueze și au pus preț pe Hristos. Tineri, frații și surori, cât face Hristos pentru dumneavoastră? Mai este un contrast. Contrastul rezultatului. Lăsăm în urmă ceva. Rămâne după noi o mireasmă. Lăsăm în urmă o impresie, un mesaj. Femeia a lăsat în urmă o mireasmă. O mireasmă a faptei bune, a iubirii pentru Hristos. Oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Binecuvântat rezultat. Oamenii își botează fetele cu numele Maria. N-am auzit vreun creștin să-și boteze copilul cu numele Iuda. E altă mireasmă. În urmă a rămas acest nume, Iuda Vânzător. Numele lui a devenit sinonim cu trădarea. Uite ce parfum a lăsat acest om. Ce rezultat a avut viața, trăirea, exemplul lui. Frații mei, și noi lăsăm după noi urme. Vom lăsa impresii. Viața noastră va face un rezultat. Pașii noștri vor impresiona. Pilda noastră va face un ecou. Să cugetăm și la acest contrast. Ce lași în urmă, ce vrei să lași în urmă. Uită-te la ce rod ai adus. Uită-te la ce s-a întâmplat cu tine. La care este de fapt efectul vieții? Ce faci cu viața ta? Aș vrea, mergând spre încheiere și apropiindu-ne de cina Domnului, să ne uităm, frați și surori, la noi înșine, în lumina învățăturii pe care o putem lua de la aceste două personaje biblice. Unul s-a apropiat de Dumnezeu, celălalt s-a îndepărtat de Dumnezeu. Unul a fost motivat de dragoste față de Hristos, celălalt motivat de iubire de arginți. Unul n-a pus niciun preț pe Hristos. Celălalt a sacrificat pentru el tot ce a avut mai bun. În urmă, Maria a lăsat o pildă de urmat și o laudă pentru Dumnezeu. Iuda, o cale de evitat și un nume greu de pomenit. Ce vei face tu? Trebuie să ne punem această întrebare, frați și surori. Cum e viața noastră? Ce se întâmplă cu tine? Încotro te miști? Care sunt motivațiile? Cum le evaluezi pe Dumnezeu? Cuvântul Lui, voia Lui, calea Lui? Creștin de duminică? Ce lași în urmă? Sigur că se conturează un răspuns. Deci sunt lucruri de îndreptat, frații mei, să venim cu ele la crucea Domnului Hristos. Și sunt. El e acela care a murit pentru noi pe cruce. El e acela în a cărui sânge este vestită iertarea păcatelor. El e acela în numele căruia se dă starea de neprihănire. Dumnezeu o dă pe gratis, prin har, în temeiul deciziei sale, celor ce cred în Iisus Hristos. Domnul a murit pentru noi. Din perspectiva imaginii mielului, Sfânta Scriptură se împarte în trei părți. Trei momente cheie. Primul la început, al doilea la mijloc și celălalt la sfârșit. La început, încă din cartea Geneza, s-a ridicat o întrebare. Pe muntele Moria, urcând pe munte, pregătindu-se pentru a aduce lui Dumnezeu jertfă, Avram și Isaac au vorbit între ei. Băiatul a pus o întrebare. Tată, lemnele sunt la mine, focul e la tine. Mielul unde-i? Întrebarea băiatului care urma să fie sacrificat, de fapt, ridică o întrebare purtată mai departe de profeți. Unde este mielul lui Dumnezeu? Cine este acela care ne va purta nouă vina? Cine este acela care va face ispășire pentru noi? Cine este acela care va lua în mână cartea aceea, sulul pecetluit? Cine e acela care va învinge moartea, păcatul pe cel rău? Cine e acela care va garanta viața noastră veșnică? Cine? Unde este mielul lui Dumnezeu? Vechiul Testament pune întrebarea. Noul Testament dă răspuns. Acolo la Iordan, mergând să se boteze în apă, Iisus Hristos a fost întâmpinat de Ioan Botezătorul cu o declarație, cu răspunsul la întrebarea lui Isaac. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Evanghelia a fost scrisă ca să ofere răspunsul. Iisus Hristos este mielul lui Dumnezeu, jertfa pentru păcatele noastre, El ridică păcatul lumii. Că apoi, după învierea sa și înălțarea sa la cer, să se consemneze în cartea Apocalipsa cântarea celor răscumpărați și făcuți desăvârșiți. N-am ajuns acolo. Înaintașii noștri care au murit în Hristos sunt acolo. În ceasul de sfârșit al istoriei, Dumnezeu va face o adunare generală a tuturor celor mântuiți care vor cânta încă o dată cântarea și vor zice: vrednic este mielul. Vrednic este mielul. Popoarele lumii și-au găsit simboluri pe care să și le pună pe drapel, pe peceți, pe însemne. Statele Unite a ales un vultur, pasăre de pradă. Rusia, un urs. Anglia, un leu. Franța, un leopard. M-am întrebat de ce națiunile lumii aleg să se identifice cu fiare, cu animale de pradă. Că împărăția lui Dumnezeu a pus pe steag un miel. Asta a pus peste ea. Frații mei, să slăvim pe Dumnezeu, Prințul Păcii, pe Domnul nostru Iisus Hristos, Prințul Păcii, să ne închinăm Lui și să ne apropiem de El. Avem în față cina Domnului. Vă chem să ne rugăm, vă chem să avem în Dumnezeu credință. Dați slavă lui Dumnezeu, acceptând prin credință că aveți înaintea lui Dumnezeu trecere. Și să-i dăm slavă. Ne ridicăm, ne rugăm, fiecare să se cerceteze pe sine însuși, așa să mănânce din această pâine, să bea din acest pahar, spune Scriptura, și harul Domnului să fie peste toată adunarea. Amin. Ne rugăm.